olgu kõigi teistega , kuidas on , aga valitsusel ja miks mitte läbi selle kogu Eesti rahval on täna hea päev , sest et ametisse astub kaitseminister ja üks kahetsusväärsetel asjaoludel tühjaks jäänud koht , oluline ametipost , vabariigis saab taas täidetud , Urmas Reinsalu on siis tänasest kaitseministri ametis , asendab ka peaministrit , aga meie võtsime nõuks vastset ministrit taga rääkida ja kutsuda appi sel teemal kaheldamata eksperditiitlit vääriva mehe , tere hommikust , Sven Mikser !
Tere hommikust !
Kuidas nädal on alanud ?
No nädal on alanud kenasti .
suurepärane .
Hommik on päikeseline .
täpselt nii . Öelge palun , härra Mikser , kas Urmas Reinsalu on olemasolevatest parim valik kaitseministriks ?
No kindlasti ministrit saab hinnata tema töö järgi , nii et andkem uuele ministrile pisut aega , aga Urmas Reinsalu on kindlasti kõige loogilisem valik täitma vabaks jäänud ministri kohta . Nagu olen ka varem öelnud , eks valitsuskoalitsiooni kuuluva erakonna esimehe koht on valitsuses kabineti laua taga ja kindlasti Urmas Reinsalu erakonnale on lihtsam nii-öelda vastne erakonna esimees või suhteliselt uus erakonna esimees panna täita seda ministri kohta , mis on teatud asjaoludel tühjaks jäänud , kui hakata ümber tõstma kõiki neile kuuluvaid ministri kohti .
jah , kuigi see võimalus ju õhus oli ka . Öelge palun , mis on teie arvates , mis on teie suurimad ootused Urmas Reinsalu ja tema juhitava ministeeriumi suhtes , mis on need kõige olulisemad võib-olla kitsaskohad , mis tuleks ütleme siis no esimese aasta jooksul kindlasti ära lahendada ?
No ma usun , et eks neid kohti , mida lahendada tuleb , on vaatamata sellele , et Kaitseministeerium võib-olla eelarve mõttes on pisut paremini ressursiga tagatud kui teised ministeeriumid , neid kohti on mitmeid . et ühele neist on uus minister ka ise tähelepanu juhtinud , et kindlasti on Kaitseväe , nii-öelda regulaarkaitseväelaste palkade küsimus oluline , et kui isegi praeguses suhteliselt kõrge tööpuuduse olukorras ütleme , Kaitseväe värbamine on suhteliselt keeruline , siis see tähendab , et teatud garantiisid , teatud sotsiaalseid tagatisi kindlasti kaitseväelastele , ohvitseridele tuleb parandada . no teine kindlasti lahendamist vajav küsimus on siis nende kaitseväelaste sotsiaalsed tagatised , kes on teeninud välismissioonidel , kaitsnud Eesti rahvuslikke huve , relv käes , väljaspool kodumaad , ja eriti nüüd need kaitseväelased , kes on seda keerulist kohustust täites saanud vigastada , kaotanud siis ka töövõime täielikult või osaliselt , et kindlasti on see probleem , mida taolisel kujul Eesti jaoks 20 aastat või isegi 10 aastat tagasi ei eksisteerinud , ja noh , neid kahetsusväärseid kurbi uudiseid , kus Eesti kaitseväelased satuvad intsidentidesse , mis lõpevad raskete tagajärgedega , neid tuleb viimasel ajal päris sageli , ka lõppenud nädalal üks taoline uudis meile ju Afganistanist jõudis .
ja kuidas te hindate sellist asja , et te sotside esimehena olete ju mitmeid kordi soovitanud seda , et võiks kaitsekulutusi kärpida seniselt 2%-lt , eriti nüüd siin masu tingimustes on sotsid juhtinud tähelepanu , et see on ehk liiga
niisugust ettepanekut , et kaitsekulusid vähendada , sotsiaaldemokraadid teinud ei ole . Et kui menetlesime käesoleva aasta riigieelarvet , siis valitsuskoalitsiooni ettepanek oli tõsta neid kulutusi 1,75%-lt 2%-le ja sotsiaaldemokraatide ettepanek oli tõsta neid kulutusi mõnevõrra aeglasemalt , ehk siis 1,75%-lt 1,78%-le . et kindlasti olukorras , kus kaitsekulutused on jõudnud 2%-ni SKT-st , siis kaitsekulutuste kärpimise ettepanekut sotsiaaldemokraadid ei tee . Aga noh , kui nüüd rääkida sellest võidujooksust , et kes siis , milline riik jõuab 5. või 6. NATO 28-st , siis 2%-ni SKT-st , siis kindlasti Eesti oleks leidnud tunnustamist ka siis , kui meie kaitsekulutus oleks tõusnud , aga teinud seda mõnevõrra tagasihoidlikuks tempos .
nii et juba vastasite mu küsimusele , et kas ütleme , et sellest suurest hulgast rahast saaks ka mõningaid teisi valdkondi rahastada , et ma saan aru , et tõesti
päeva lõpuks on ju nii-öelda riigi tulude jaotamine erinevate vajaminevate kulutuste vahel on nii-öelda ühendatud anumate seadus , et kindlasti kui kuhugi panna rohkem , siis teise vähem . aga noh , Kaitseväe puhul kindlasti selline jätkusuutlik ja ettenähtav rahastamine on vajalik . ja noh , jällegi kaitsekulutuste sees , et võib tunduda , et pott on suur , et raha on palju , ükskõik , kas seda on siis 1,8% või 2% SKT-st , teisest küljest eks valitsusasutuste vahel ole ka teatav loogika või erinevate valitsuse harude ja ministeeriumide vahel, et kindlasti ei saa ühes valdkonnas nii-öelda palgatase joosta teistel näiteks eest ära väga. Ja kaitsevaldkonnas on mitmeid teisi äärmiselt kulukaid vajadusi, näiteks siis erinevad relvastuse hanked.
Muide, kui me juba selle spekulatsiooni ette võtsime, siis isenesest, miks ei võiks sotsid rõhuda sellele, et meie kaitsekulutused võiks olla märkimisväärselt väiksemad viidates näiteks Lätile ja Leedule. Noh, tõsid on, see läheb rubriiki, et sinni pudelisse tagasi ei topi ja kui me oleme juba selgelt 2% poole teel, aga debatti või mõttearenduse mõttes, miks ei võiks meie olla Läti ja Leeduga koos seal 1% piires?
No kui me vaatame seda, kuidas Läti ja Leedu riigikaitse praegu virelevad, siis kindlasti ei ole meil põhjust Lätit ja Leedut endale riigikaitse mõttes väga suureks eeskujuks seada.
Mul on hea meel, et te mainisite seda, et
on oluline sellised lahendused, mis tegelikult töötavad ja kindlasti ka sellised lahendused, mis tegelikult kaitseväelastele ja kaitseväe ofitseridele annavad kindluse, et pikaajaliselt seatud plaanid on ka võimalik täita, et igal aastal ümbreid ja vaatama.
Mul on hea meel, et te võtsite jutuks või teite vastusena esile selle Läti ja Leedu virelemise, kuid ole mausad, tavaline meediatarbija ei anna ju endale aru ja ei tunneta seda mitte kuidagi. Mis seis Läti ja Leedu kaitseteemadel hetkel on, et öelge teie, kui halb ja milles see virelemine siis Läti Leedus väljendub, et kui kriitilises seisus nemad oma kaitseteemadega on?
No eks nad ole mõnevõrra erinevates situatsioonides ka Läti ja Leedu oma vahel ja on valinud ka mõnevõrra erinevad lahendid, aga noh, selge on, et keerulisi valikuid tuleb teha ja noh, kui NATO riikides on tavaks, et tegelikult kaitsehangete planeerimine, infrastruktuuri loomise, vastuvõtta riigitoetuse loomise planeerimine tehakse ikka nii-öelda 10 aasta peale ette vaadates, et siis olukorras, kus kaitsekulutusi vähendatakse väga lühikese aja jooksul ikkagi väga märkimisväärse summa piires, tähendab seda, et tuleb valuseid tagasi lööke, olgu selleks siis kaitseväe komplekteerimine või välja õppe korraldamine või ka varustuse hankimine. Et ei taha kindlasti oma naabritele nii-öelda näpuga näidata. Et eks nende valikud on olnud ka teatavas mõttes, ma ei ütle, et sundvalikud, aga kindlasti tehtud väga keerulistes majanduslikas oludes ja teatud asju nii-öelda oma vahel kaalukausile pannes. Aga nagu öeldud, sotsiaaldemokraatide ettepanek ei olnud kaitsekulutusi vähendada võrreldes olemasolevat tasemega, vaid kasvatada kaitsekulutusi mõnevõrra rahulikumas tempos jõuda selle 2% nii pisut pikema aja jooksul, aga sinna kindlasti ikkagi jõuda.
Üks asi on see, kuidas neid kasvatada ja tõepoolest küllap on sotside suhtumises sellesse kasvatamise tempos palju tõde, aga öelge, mida selle 2% eest peaks siiski hoopis saama? Üks Eesti 2% on ju hoopis midagi muud kui Hollandi või rääkimata Saksama 2%, aga mida me selle eest tõigupoolest saame ja kas see, millele kulutatakse, kas selles osas on prioriteedid teie hinnangul paigas?
No prioriteedid selles mõttes on kindlasti paigas, et kui me vaatame kaitseväe pikaajalisi arenguplaane või keskpikki arenguplaane, siis prioriteedid on paika pandud. Et mida me sellest peaksime saama, on kindlasti ühest küljest esmase enesekaitse võimekus, teisest küljest vastuvõtva riigi toetuse võimekus, ehk see, et me suudame tegelikult vajadusel neid NATO riike, kes meie riigikaitset peaks taitama meil korraldada kriisitingimustes, et neid ka vastu võtta ja logistiliselt ja muul viisil siin Eestis tagada. Et kindlasti noh, näiteks siis Ämari lennubaasi välja arendamine on üks selline oluline samm. Aga on selge ka on, et tegelikult need plaanid on alati olnud mõnevõrra ambitsioonikamad, kui võib-olla nii-öelda objektiivselt tuleviku vaadates on neid võimalik ressursiga tagada, nii et kindlasti ka uuel kaitseministril teatavaid valikuid, milliseid võimekusi just esmajoones arendada tuleb teha. Et on ju siin räägitud küll nii-öelda soomusvõimekusest, küll muust, et teatavaid poliitilisi prioriteete kindlasti ministril on ka võimalik seada.
No soomusvõimekusest rääkides, kui kaugel on siis meie esimene kuulus tank või on ta juba päris lähedal?
No seda kindlasti peab küsima nendelt inimestelt, kes tegelevad igapäevaselt riigikaitse valdkonnaga, et olles nüüd viimased 5 aastat olnud riigikogus väliskomissionis tegelenud nii-öelda julgeolekupoliitika probleemidega mõnevõrra üldisemal tasemel ja teised kõigest juhtides siis hetkel ajutiselt opositsiooni kuuluvat parlamendi erakonda, et ma usun, et sellele on pädevamaid vastajaid, kuidas täpselt need valikud praegu on seatud ja kuidas need mõtted liiguvad küll kaitseväe peastaabis ja ministeeriumis.
Eks aeg näitab igal juhul suur tänu teile selle vestluse eest ja suurepärast edukat nädalat, Sven Mikser.